14. února 2024 zemřel v trestanecké kolonii IK3 ruský opoziční politik, aktivista a bloger Alexej Navalny. Putinova diktatura se touto vraždou, o tom, že byl Navalny zavražděn, pochybuje málo kdo, zbavila nejvlivnějšího opozičního předáka, jehož videa pravidelně odhalovala korupci v řadách mocných. Ještě před svým uvězněním v lednu 2021 začal Navalny psát své paměti, které později jeho tým doplnil o zápisky propašované z vězení. Kniha s názvem Patriot byla anglicky vydaná již v roce 2024 a v českém překladu ji následující rok vydalo nakladatelství Univerzum. Představí vám ji Petr Zídek. Hezký poslech.
Ex Libris.
Své vzpomínky otvírá Alexej Navalny podrobným líčením dne, kdy se ho ruské bezpečnostní složky pokusily zavraždit pomocí nervově paralytické látky známé jako Novičok. 20. srpna 2020 cestoval se svým malým týmem ze sibirského Tomsku do Moskvy. Až do nástupu do letadla probíhalo vše normálně. Krátce po startu se ale Navalnému udělalo špatně. Ještě stačil odejít na toaletu, vrátit se ke svému sedadlu už ale nikoli.
Stojím v uličce a říkám si, že požádám o pomoc. Ale na co se mám letušky zeptat? Nedokážu ani sformulovat, co mi je nebo co potřebuju. Ohlédnu se směrem ke svému sedadlu a pak se otočím na druhou stranu. Teď stojím čelem ke kuchyňce, k těm 5 metrům čtverečním s vozíky na jídlo, k místu, kam se během dlouhého letu chodí, když se chce člověk napít. Steward se na mě tázavě podívá. Ještě jednou se pokusím vymyslet slova, která bych mu mohl říct. K mému překvapení se mi podaří ze sebe vypravit. Byl jsem otráven a brzy zemřu. Podívá se na mě bez známky znepokojení, překvapení, dokonce bez obav. Vlastně se maličko pousměje. Cože, jak to myslíte? Jeho výraz se radikálně změní, když sleduje, jak si lehám k jeho nohám na podlahu kuchyňky. Nějaká žena křičí těsně u mého ucha. Řekněte mi, není vám dobře? Řekněte mi, máte infarkt? Chabě zavrtím hlavou. Ne, se srdcem nemám žádný problém. Mám dost času přemýšlet. Jsou to všechno lži, co se říká o smrti. Neprobíhá mi před očima celý můj život. Neobjevují se tváře mých nejdražších. Ani andělé nebo oslnivé světlo. Umírám při pohledu do stěny kabiny letadla. Hlasy se stávají nezřetelnými a poslední slova, která slyším, jsou slova ženy, jež křičí: ne, probuďte se, probuďte se. Pak jsem zemřel.
Že Alexej Navalny toho dne skutečně nezemřel, byla zřejmě jen souhra šťastných náhod. Posádka letadla nouzově přistála v Omsku, kde v místní nemocnici lékaři Navalnému pohotově podali protijed atropin. Rozhodující roli sehrála německá intervence. Tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová okamžitě vyslala na Sibiř pro Navalného sanitní letadlo a ruské úřady po krátkém zdráhání podlehly mezinárodnímu tlaku a povolili politiků v převoz do Německa. Z kómatu se Navalný díky péči německých lékařů probral po 18 dnech pobytu na jednotce intenzivní péče berlínské nemocnice. Po 34 dnech hospitalizace byl na konci září 2020 propuštěn do domácího ošetřování, což se pro něj stalo impulzem začít zachycovat své vzpomínky. V prvních kapitolách psaných ve Freiburgu se Navalny vrací do svého dětství a dospívání v rodině sovětského důstojníka v posádkovém městě v 80. letech minulého století. S vtipem a sarkazmem popisuje absurdity pozdního socialismu.
Když jsme se přestěhovali do vojenského města, kde byla umístěna divize Taman, moji víru v sovětský systém to fatálně podlomilo. Stalo se to proto, že tam žilo velké množství dětí, jejichž otcové sloužili v západní skupině sovětských vojsk, v Německu, Polsku a Maďarsku. Nyní to byli moji vlastní spolužáci, kteří mluvili o obrovských výhodách života v zahraničí. Bylo to podloženo zdrcujícím důkazem. Žvíkačkami, které představovaly středobod jejich pokladů. Se svými dvěma prázdnými plechovkami od piva jsem vypadal jako naprostý outsider. Spolu se žvíkačkami vlastnili oblečení vynikající kvality. a taky sklenici, která, když jste do ní nalili horkou vodu, svlékla do naha ženu, která na ní byla vyobrazena. Někteří kluci měli taky kuličkové pero, které k radosti všech po otočení vzhůru nohama proměnilo plaše vypadající dívku ve svůdnou děvu. Obecně však byly nejvíc cool žvíkačky. Některé děti si přivezly balíčky nejen pestrobarevných žvíkaček vyráběných v zemích Sovětského bloku, ale i žvíkaček produkovaných v západním Německu nebo dokonce v Americe. Balení žvíkaček obsahovalo kartičky s výjevy ze života kačera Donalda, o jejichž vlastnictví snilo každé sovětské dítě. Žvíkačky přivezené z Afghánistánu byly doslova z jiného světa. Z obrázky ze Star Wars, u kterých se vám chtělo brečet závistí.
Vzpomínková kniha Alexeje Navalného, nazvaná Patriot, jakoby v sobě obsahovala knih několik. Začíná jako svižné memoáry o dospívání v letech rozpadu Sovětského svazu. Pokračuje líčením trochu donkichotského boje proti korupci v Putinově Rusku. A končí jako zápisky politického vězně, který začíná chápat, že se živí na svobodu nedostane. Od počátku do konce je ale protchnuta Navalného vírou v demokratické Rusko. A protože Alexej Navalný své vzpomínky cílí na západního čtenáře, celou jednu kapitolu věnuje tomu, aby mu vysvětlil, proč měl Gorbačov v Rusku na rozdíl od západu tak mizernou pověst.
Michail Gorbačov byl v Rusku nepopulární. V naší rodině taky. Počáteční vřelá popularita nového vůdce Gorbačova se však téměř okamžitě vytratila. Pouhé 2 měsíce po nástupu k moci udělal katastrofální chybu, když zahájil protialkoholní kampaň. Abychom byli spravedliví, z historického hlediska byla protialkoholní kampaň naprosto správná. Gorbačov dodnes zůstává jediným vůdcem v dějinách Ruska, který se odvážil něco udělat proti zrůdnému opilství, jež po staletí ničilo náš národ. Gorbačovova protialkoholní kampaň nedokázala snížit úmrtnost pod úroveň porodnosti, ale alespoň výrazně zlepšila situaci. Úmrtnost mužů klesla o 12% a žen o 7%. Metody, které kampaň používala, však byly strašlivé a rozuřily desítky milionů lidí. V nejlepší tradici Sovětského svazu byla na prvním místě propaganda, takže scény s konzumací alkoholu byly vystřiženy ze všech oblíbených filmů. Lidé byli povinni uspořádat své svatební hostiny bez alkoholu a totéž platilo pro slavnostní hostiny při zvláštních příležitostech a narozeninách. Hotový triumf pokrytectví. Ředitelé po celé zemi vyhrožovali svým zaměstnancům propuštěním za to, že na večírcích podávali alkohol, zatímco sami svobodně popíjeli a smáli se vlastním příkazům. Dobře si pamatuju, jak se moji rodiče a jejich přátelé chechtali, když se v našem vojenském útvaru chystali oslavit nový rok. Mluvili o tom, že víno a vodku přinesou v čajových konvičkách. Všichni dobře věděli, o co jde, ale dodržovali formální požadavek, že na stolech nesmí být žádný alkohol. Všichni pili jen čaj.
Navalný přiznává, že jeho pohled na Gorbačova se vyvíjel a nakonec ho velmi oceňuje.
Čím jsem byl starší, tím jsem byl vůči Gorbačovovi nesnášenlivější, ale nyní ho vnímám pozitivně, už jen proto, že se ukázal jako zcela neúplatný. V tom byl jedinečný.
Formativní dobou pro Alexeje Navalného, který se narodil v roce 1976, byla 90. léta, tedy období rozpadu Sovětského svazu, všudy přítomné korupce, násilí a nepovedené transformace, která měla katastrofální dopad na život většiny Rusů. Bez podplácení se tehdy nedala složit ani zkouška na právnické fakultě Moskevské univerzity, kde Navalný studoval.
Dodnes si vzpomínám například jako z učebnice. Stalo se to v kurzu občanské soudní řízení v cizích zemích. Hodinu vedl někdo, kdo vypadal jako stělesnění starého váženého profesora s nedotknutelnou integritou. Pro absolvování předmětu však existovala podmínka. Mametchan, pro své přátele Maga, Dagestánec z mé skupiny, přišel do přednáškového sálu a radostně oznámil. Přesvědčil jsem ho, aby souhlasil s 50 dolary za hlavu. Vytáhněte indexy a strčte do nich 50 dolarů. Tak nehorázné to bylo. A takový milý starý pán.
Od nultých let se Navalnyj angažoval v politice. Nejprve jako člen opoziční liberální strany Jabloko Grigorie Javlinského, z níž byl v roce 2007 vyloučen pro své nacionalistické postoje. O 4 roky později založil nadační fond proti korupci. V jeho čele odkryl řadu kauz vysokých úředníků, politiků i na ně navázaných biznismenů. Svá zjištění zveřejňoval formou poutavých videí na YouTube, kde měl jeho kanál několik milionů odběratelů. V roce 2013 také kandidoval na starostu Moskvy. Přestože Putinův režim volby zmanipuloval, skončil Navalnyj druhý se ziskem 27% hlasů.
Bylo zřejmé, že kdybychom se mohli svobodně účastnit voleb, stali bychom se velkou a silnou stranou, která by soupeřila s jednotným Ruskem o většinu v parlamentu. Byl jsem toho živým důkazem. Obyčejný člověk bez peněz, bez podpory médií a oligarchů, který dokonce během kampaně strávil nějaký čas ve vězení. V televizi jsem byl v průběhu soudního procesu obviněný z podvodu a nikdo tomu nevěřil. Přes veškeré falšování jsem získal 2. místo v největším ruském městě. A já jsem s jistotou věděl, že nás je víc. Mnohem víc. Věděl to i Kreml. Nikdy mi nedovolili kandidovat v dalších volbách.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V dnešním Ex Libris čteme z knihy Alexeje Navalného Patriot. Zaměřme do doby, kdy se perzekuce Navalného ze strany Putinovy diktatury stupňovala. První pokus ho otrávit přišel již v roce 2017. Později se několikrát opakoval a vyvrcholil akcí v Tomsku. Přesto se opoziční politik rozhodl z léčení v Německu a v lednu 2021 vrátit do vlasti. Hned na moskevském letišti byl ale zadržen a uvězněn a na počátku února odsouzen za údajnou zpronevěru na 3,5 roku do vězení. O rok později mu byl v dalším vykonstruovaném procesu trest zvýšen o dalších 9 let za podvod a pohrdání soudem a později o dalších 19 let za extremismus. Ve vězení pokračoval v psaní svých vzpomínek, je však otázka, do jaké míry je publikovaný text jeho autentickým dílem a nakolik produktem editace jeho manželky Julie a dalších spolupracovníků. Není příliš jasné, jak by mohl tak rozsáhlé texty, které navíc velmi konkrétně popisují každodenní šikanu, již byl vystaven, dostat z vězení. Oficiální vysvětlení zní, že je buď posílal vězeňskou poštou, nebo je během různých přelíčení skrytě předával svým právníkům. První vězeňský záznam je datován 21. ledna 2021.
Rozhodl jsem se, že si přece jenom povedu deník. Za prvé proto, že mi Oleg dal nějaké zápisníky. Za druhé proto, že by byla škoda nechat tak krásné, magické datum, jako je 21.1.21, přijít na zmar. A za třetí proto, že když to neudělám, na některé události k pobavení se zapomene. Zrovna dnes se jedna taková přihodila. Vzali mě k psychologovi, u kterého teď jsem. Místnost měří 4x8 metrů, je v ní stůl a 3 židle, všechny přišroubované k podlaze, a ve výklenku ve zdi je zrcadlo. Hraje velmi podstatnou roli. Je to jako ve filmu. Jsem si jistý, že za ním sedí lidé. Pozorují mě. Po 5 minutách přichází major v maskáčích a pokládá na stůl videokameru. 2 už jsou na stropě. Dobrý den, řekl. Posaďte se. Děkuji, ale zatím se budu jen procházet po kanceláři, Odpověděl jsem v domnění, že je tam jen proto, aby sledoval, jak probíhá schůzka s mými právníky. Posaďte se, opakoval. Jsem psycholog. Musíme si promluvit. Podal mi složený formulář, který jsem měl vyplnit. Zeptal jsem se psychologa na jméno a postěžoval si, že se mi tu zatím nikdo nepředstavil. Vždycky to byl soudruh major nebo soudruh podplukovník. Těžko jsem ho mohl po dobu psychologického pohovoru oslovovat soudruhu majore. Evidentně se cítil nepříjemně, ale po chvilce váhání se mu podařilo tohle vojenské tajemství neprozradit. Říkejte mi soudruhu psychologu, poradil mi. Málem jsem se rozesmál, ale potlačil jsem to právě včas, když jsem si uvědomil, že to myslí vážně.
Zatímco v prvním roce Navalného věznění v jeho zápiscích z cely skutečně převládají události k pobavení, kdy často sarkasticky komentuje počínání dozorců a vězeňské zprávy, v dalším období začínají dominovat vážné tóny, snaha vysvětlit své motivy a projevy stesku po rodině. K prvnímu výročí svého uvěznění si zapsal.
Poté, co jsem strávil první rok ve vězení, chci všem říct přesně totéž, co jsem křičel na ty, kteří se shromáždili před soudem, když mě bachaři odváděli do policejního Antonu. Ničeho se nebojte. Tohle je naše země a jediná, kterou máme. Jediné, čeho bychom se měli bát, je to, že se vzdáme své vlasti, aby ji vydrancovala banda lhářů, zlodějů a pokrytců. Že se dobrovolně vzdáme bez boje, že se vzdáme své vlastní budoucnosti a budoucnosti našich dětí.
O 2 měsíce později se obrací přímo na svého 14-letého syna.
Nejstrašnějšími dny ve vězení jsou narozeniny blízkých, zejména dětí. Je to přece žalostné poslat dopis synovi v den jeho 14. narozenin, že? Jakou bude mít vzpomínku na svého otce, na blízký vztah s ním? K mým narozeninám mě táta vzal na túru do hor. No, k mým narozeninám mě táta naučil řídit auto. K narozeninám mi táta poslal dopis z vězení na kusu notového papíru. Slíbil mi, že až ho pustí, naučí mě vařit vodu v igelitovém sáčku. Přiznejme si, že rodiče si člověk nevybírá. Některé děti se musí spokojit s kriminálníky. Ale právě v den narozenin mých dětí si obzvlášť uvědomuji, proč jsem ve vězení. Musíme pro ně vybudovat krásné Rusko budoucnosti. Zachare, všechno nejlepší k narozeninám. Moc mi chybíš a mám tě moc rád.
Z roku 2023 je v knize již jen několik zápisů. V červnu byl Navalnej přemístěn do přísnější věznice a na konci tohoto roku do jednoho z nejodlehlejších lágrů za polárním kruhem v Jamalo-Něneckém autonomním okruhu. Komunikace mezi vězněným politikem a jeho blízkými byla téměř přerušena. Poslední zápis je datovaný 17. ledna 2024, tedy na 3. výročí Navalného návratu do Ruska a jeho uvěznění. Znovu se v něm vrací k otázce, kterou mu příkladou spoluvězni i dozorci. Proč jste se vrátil?
Jsem doma v Rusku a mám své přesvědčení. Nechci se vzdát své země ani ji zradit. Pokud vaše přesvědčení něco znamená, musíte být připraveni se za ně postavit a přinést oběti, pokud je to nutné. A pokud to nejste připraveni udělat, nemáte žádné přesvědčení. Jen si myslíte, že ho máte. Ale tohle není přesvědčení a nejsou to zásady, jsou to jen myšlenky ve vaší hlavě. To samozřejmě neznamená, že každý, kdo zrovna není ve vězení, postrádá přesvědčení. Každý za ně platí nějakou cenu. Pro mnoho lidí je cena vysoká i bez toho, aby byli uvězněni. Účastnil jsem se voleb a ucházel se o vedoucí pozice. Objížděl jsem celou zemi a všude jsem z pódia prohlašoval: slibuji, že vás nesklamu, nepodvedu a neopustím. Z toho vyplývá má vnitřní výzva. Všude jsem se hlásil k tomu, že se budu snažit, abyste byli v bezpečí. Návratem do Ruska jsem svůj slib voličům splnil. V Rusku přece musí existovat lidé, kteří jim nelžou. Ukázalo se, že v Rusku za obhajobu práva mít a neskrývat své přesvědčení musíte zaplatit vysedáváním na samotce. Samozřejmě, že se mi v ní nelíbí, ale nevzdám se ani svých myšlenek, ani své vlasti. V současnosti jsou však u moci sektáři a v podstatě bezvýznamní lidé. Nemají vůbec žádné ideje. Jejich jediným cílem je udržet se u moci. Naprosté pokrytectví jim umožňuje zahalit se do jakékoliv zástěrky. Tak se z poligamistů stali konzervativci. Z členů komunistické strany Sovětského svazu se stali pravoslavní. Majitelé zlatých pasů a offshoreových kont jsou bojovnými vlastenci. Lži a nic než lži. Rozpadne se to a zhroutí. Putinistický stát není udržitelný. Jednoho dne se na něj podíváme a nebude. Vítězství je nevyhnutelné. Zatím se však nesmíme vzdát a musíme stát za svým přesvědčením.
O necelý měsíc později, 16. února 2024, oznámili ruské úřady, že Navalnyj ve vězení zemřel. Podle svých blízkých byl zavražděn. Jako epilog je pak v knize otištěna jeho reakce na 9letý trest, k němuž byl odsouzen v březnu 2022.
Od začátku jsem věděl, že mě uvězní na doživotí. Buď do konce života, nebo do konce života tohoto režimu. Strávím zbytek života ve vězení a tady i zemřu. Nebude s kým se rozloučit, nebo ještě za mého pobytu ve vězení zemřou lidé, které znám venku, a já se s nimi nebudu moci rozloučit. Zmeškám maturity svých dětí ve škole a promoce na vysoké škole. V mé nepřítomnosti budou do vzduchu létat akademické barety. Všechna výročí se oslaví beze mě. Nikdy neuvidím svá vnoučata. Nestanu se námětem žádných rodinných historek. Budu chybět na všech fotografiích.
Alexej Navalnyj do konce svých dnů věřil, že demokratické Rusko je možné. Teprve budoucnost ukáže, zda jeho bezmezná odvaha a nejvyšší oběť měly smysl, nebo byly jen marným gestem.
Staňme se konečně normální zemí. To by bylo krásné. Avšak nic nedosažitelného. Při popisu krásného Ruska budoucnosti chci, abyste pochopili, že je zcela možné ho vytvořit a že za ně musíme bojovat teď hned. Můj příběh bude pokračovat, ale ať už to se mnou a mými přáteli a spojenci v opozici dopadne jakkoliv. Rusko má všechny předpoklady stát se prosperující demokratickou zemí. Tento zlovolný režim, založený na lžích a korupci, je odsouzen k zániku. Sny se mohou stát skutečností. Budoucnost je naše.
A tím jsme dospěli na závěr dnešního Ex Libris. V něm jsme představili paměti ruského opozičního politika Alexeje Navalného, nazvané Patriot, které do češtiny přeložil Manfred Strnad a vydalo nakladatelství Univerzum v roce 2025. Na pořadu se podíleli dramaturgyně Naďa Reviláková, citace četl Ivo Tajmr, technicky spolupracoval Ladislav Čurda a od mikrofonu se loučí Petr Zídek.